jedino možemo kod sebe suzbiti gordost uspješno. I tu smo vlasni, potpuno. Kad pođemo od sebe i kad to oko sebe sasječemo, onda ćemo potkopati i gordost kod onoga drugog. Ne mi, nego će ta naša vrlina, naša svjetlost od Boga poraziti toga duha gordosti.
Radio Svetigora, Vaseljenski radio.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com,
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73, 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristos vaskrse, poštovani slušalci, dobro vam veče i dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Naš i vaš gost večeras je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh podgorički. Oče Dragane, Hristos vaskrse, dobrodošli.
Vaistinu vaskrse.
Brojevi telefona na koje vas pozivamo da postavljate svoja pitanja su 086 230 050 080 Oče Dragane, ja predlažem da večerašnje izdanje emisije počnemo pričom o Svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu, koga je naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna proslavila juče.
Imali smo prilike tokom jučerašnjeg dana više puta da čujemo nešto osnovno o žitiju svetoga oca našega Vasilija Ostroškoga, ali ono što bi se moglo dodati tim osnovnim podacima istorijskim i hagiografskim, to je da praznik svetoga Vasilija ovdje kod nas i uopšte za čitav srpski rod i u čitavom svijetu predstavlja jedan poseban događaj za koji na neki način svi se pripremamo u trepetu i u ljubavi da zatražimo pomoć Ostroškog svetitelja i da osjetimo tu njegovu bliskost. U troparu Svetom Vasiliju Ostroškom glasa četvrtog kaže se da je on cijel sebe predao Gospodu od mladosti svoje. Dakle, Sveti Vasilij Ostroški spada u one svetitelje koji su naznačeni kao anđeli Božji još u utrobi materinoj i koji su prizvani da služe Bogu od svog rođenja ili još ranije već iz utrobe oni blagovijeste nebeske stvarnosti i podižu narod iz tame grijeha. Sveti otac naš Vasilij Ostroški svojim moštima u Ostrogu pruža pomoć svima koji ga s vjerom i ljubavlju cjelivaju i daje im izobilno blagodat Božju koju primaju imajući vjeru u njega i u Gospoda Boga. Kada dođete u Ostrog, prosto na najbolji način možete vidjeti šta se tu dešava, kakav je to blaguhani miomiri koji se osjeća kod moštiju svetoga Vasilija i ne samo kod moštiju, nego taj miomir svi mi koji smo ikad pristupili svetom Vasiliju, nosimo u sebi i živimo tim, tom svežinom i tom blagodaću čijim molitvama smo se udostojili da primimo nebesku silu u sebi, molitvama svetoga oca Vasilija. U našim krajevima ili u našim stranama u slavu i čast svetog Vasilija podignuti su brojni hramovi. Tako su povodom tog praznika ustanovljene i svojevrsne litije. Jedna od najznačajnijih litija povodom praznika svetog Vasilija Ostroškog je u Nikšiću. Veličanstvena litija gdje se sabere sav narod toga kraja i šire, iz Hercegovine, Crne Gore, Srbije, iz ostalih strana gdje god živi naš narod. Toga dana obično uveče skupi se narod i učestvuje u litiji u čast i spomen Ostroškog čudotvorca. Prethodno u Nikšiću blagoslovom Budinjansko-Nikšićkog episkopa Janikija ustanovljeni su dani svetog Vasilija Ostroškog, kada se vrše razni programi u spomeni čast svetog Vasilija, književne večeri, pjesničke večeri, izložbe, susreti, i na jedan način u te dane se predstavljaju svi oni darovi i plodovi koje imamo i kojima se hvalimo da smo se udostojili da ih imamo molitvama svetoga Vasilija. U crkvi svetog Đorđa u Podgorici također na dan svetog Vasilija sabrao se u hramu veliki narod i toga dana bilo je i svečara. Naime, kao što imamo svečare svetog Nikole, svete Petke, svetog Đorđa, svetog Luke, u novije vrijeme sve više imamo i svečara koji su izabrali svog pokrovitelja svetoga Vasilija. Naročito imamo primjere gdje i novjerni, imajući priliku da se uvjere u čudotvorstvo svetog Vasilija i da poznaju Hristovu istinu i da se prisajedne crkvi Božjoj, oni su uzeli da slave svetoga Vasilija i tako po tome se vidi da dosta porodica koje su iz druge vjere prešle u pravoslavnu vjeru, većina njih zahvaljujući svetom Vasiliju prešli su u pravoslavnu vjeru kao svog patrona i krsnog zaštitnika slave svetoga oca našega Vasilija. To govori da moći, mošti svetog Vasilija imaju univerzalnu moć i preko njih se izliva obilna milost Božja čak i prema onima koji nemaju poznanje pune istine, a koji dolaze i sa vjerom celivaju svetitelja, dobijaju pomoć i sveti Vasilije na neki način tu prosvetitelj i novjernih, a ne samo one iz roda našeg. Onih iz roda naše.
Evo i prvog pitanja. Za večeras sinoć je na Cetinju otvorena nova masonska loža. Na naslovnoj strani dnevnih novina vijesti osvanuje naslov da je to donijelo svjetlost Cetinju. Slušalac iz Cetinja želi da prokomentarišete i ovaj događaj i ove, kako kaže, neprimjerene naslove.
Pa upravo vidio sam i reakciju njegovog visokopreosveštenstva mitropolita crnogorsko-primorskog arhijepiskupa cetinskog gospodina Amfilohija na tu izjavu o svjetlosti, da to ne može biti svjetlost svijetu, ona svjetlost koja je Hristos, već da se tu radi potpuno o drugom fenomenu. Mitropolit naravno nije ne ulazi u to u kakvoj oni svjetlosti govore, ali ukazuje na to da je jedina istinita svjetlost i nebeska stvarnost svjetlost Hristova koja prosvećuje sve i sva. Imamo bezbroj primjera i zloupotreba nebeske svjetlosti tog imena i da, koje se vezuje za ono što uopšte nije istinska svjetlost, nego možda i suprotno, sami mrak. Što se tiče tih tajnih organizacija, ili masonskih loža ili ostalih klubova, ne znam ja kako se sve to naziva. To je prosto jedna organizacija koja se koristi mehanizmima ovoga svijeta, jer njihovo dejstvo usmjereno je prosto na ovaj prolazni svijet, na ono što je zemaljsko, što je propadljivo, što je zlato, što je blato, da kažemo. U osnovi svih tih organizacija na neki način je to blato. Mi ga možemo zvati zlato, ali u tom smislu to zlato koje pokreće sve te organizacije je na kraju krajeva ono ljigavo blato koje kalja većinom, u većini slučajeva, one koji se na neki način pokreću tim zlatom. To je to zlatno tele koje okuplja one koji su ispunjeni pohotom, koji su ispunjeni požudom za zemaljskim, za prolaznim, za ništavnim, koji su kratkovidi da uvide da to što je prolazno nije vječno i to što je propadljivo proglašavaju za nepropadljivo. Tako da kao i sve organizacije koje počivaju na tom blatu i na tom prolaznom, i ova organizacija se pretvara u ništa, nestaje, kompromituje se. Svi znamo koliko se dosta puta ta masonska loža iskompromitovala u raznim društvima, tako da je čudno da tako kompromitovana organizacija sada nailazi prijema ovdje u ovom gradu. Sigurno da je to nešto beznačajno, a osporava se na neki način osjetljivost za uzvišene stvari, za svete stvarnosti, za čistotu, za svetiteljstvo. Upravo Cetinje do sada kroz svoju istoriju bilo je prepoznavano, bar do sada, po tome što je prvenstveno bilo prijemčivo za ono uzvišeno, za ono neprolazno, za ono vječno, za ono čestito, pošteno, časno. I u svemu tome Cetinjani su učestvovali javno. Nije tu bilo zakulisnih organizacija, podmuklih nastupa, misterioznih izraza. Nema toga ničeg u našoj tradiciji. Naša tradicija je prvenstveno otvorena, neposredna, iskrena, časna, čestita, poštena. I otkud to sad da se proglašava nešto zakulisno, nešto misteriozno, nešto kompromitovano kao nešto vredno? Baš je čudno.
Slušalac iz Podgorice kaže, govori se da je sloga u narodu bitna, nje često nema, i želi da kažete koji su to važni preduslovi za slogu u porodici i u društvu.
Da, to je dobro pitanje, i makoliko mi se bavili tim pitanjem, nikad nećemo razraditi neku naročitu efikasnu tehniku za sprečavanje nesloge. U jednom predavanju, sjećam se, vladika Tanasije, umirovljeni episkop u Hercegovini, govoreći o ustrojstvu društva, zapazio je da jedno društvo može da riješi puno organizacionih stvari, može da podigne standard, može da humanizuje odnose na poslu, može da izjednači bogate i siromašne, može mnogo toga da uradi, ali tamo se kaže u tom govoru da to društvo ili ta sociologija i nema nikakvog mehanizma, ili bar u praksi, ili nije evidentno u iskustvu, nema efikasnog sredstva ili rešenja protiv zlobe, protiv pakosti, protiv zavisti. Znači, te stihije koje razaraju društvo mogu se jedino ukloniti silom Božjom. Mogu se neutralisati jedino blagodaću Božjom i krstom, raspećem, sastradavanjem i tvorenjem zapovesti Božjih. Nesloga u narodu ili nesloga u porodici često nije uzrok događaja. Ona je često posljedica pogrešnog pristupa bližnjemu ili pogrešnog odnosa prema bližnjemu i prema Bogu. Tako da kada se nađemo u nesluzi, kada se nađemo u haosu, kada se nađemo u tim protivrečnostima, u tim zađevicama, onda je to pokazatelj da nešto moramo mijenjati, da moramo preispitati svoje stanovište, svoje polazište, svoje odnose, preispitati se i vidjeti gdje smo zabrazdili, kuda smo krenuli, koji su nam to bogovi, u šta vjerujemo, šta cjelivamo, čemu se klanjamo. I kada postavimo dobar osnov, a taj osnov je u ljubavi, u tvorenju zapovesti Božije, u primanju svakog dobrog dala i svakog savršenog poklona koji silazi od ozgo, od Oca svjetlosti, onda se odma sve smiri, onda se stabilizuju ti odnosi i prosto dođe do jednog olakšanja. Nekako u novije vrijeme, a uvijek je bilo teških vremena, a u novije vrijeme ta uzburkanost među nama nekako više dolazi iznutra nego s polja. U vrijeme tih pohoda i u vrijeme okupacije raznih okupatora ta uzburkanost, ta pritješnjenost dolazila je većinom s polja i ta mobilizacija društva, naroda nekako je bila efikasnija u tom usmjerenju prema vani. Međutim, ima se utisak da mi kao narod nemamo nekog efikasnog iskustva u borbi sa tom unutrašnjom protivorečnošću. A ta unutrašnja protivorečnost narušava se uglavnom gubitkom crkvenosti, gubitkom kulture, gubitkom vjere. I nikako se drugčije ona ne može uspostaviti osim istim tim silama koje su se izgubile, znači vjerom, ljubavlju, nadom i vrlinama. Bilo čime da pokušavamo, bilo kakvim metodama, tehničkim, sociološkim, filozofskim, psihološkim, ukoliko pokušavamo da razradimo sistem stabilizacije u našem životu, u našoj porodici, u našem društvu, ne možemo povratiti te sile osim samim tim silama koje daje Bog, a to su vjera, nada, ljubav, sve te vrline. I vidimo gdje god se uveća vrlina, gdje se god umnoži ljubav, tu i manje ima nesloge. Uglavnom, nesloga je posljedica kada se otuđimo od Boga, kada se ispunimo sebičnošću, kada se izgubimo u svojoj pohoti i pohlepi, tako kako bi rekao Sveti Otac Justin Popović, gdje je greh, tu je tama, gdje je vrlina, tu je svjetlost. Tako da ne može se političkim programom vas postaviti, može politička jedna akcija da pomogne, pogotovo u društvu, da se stabilizuju te narušene harmonije u zajednici, ali prvenstveno mora to početi od svake ličnosti, a to može da se ostvari jedino u crkvi.
Slušateljka iz Nikšića pita šta da radi kada se neko bezrazložno ljuti na nju i ma koliko činila znake dobre volje, samo se odnosi pogoršavaju.
Da, to je jedno pitanje pravo iz pastirske psihologije, gdje se mi suočavamo u toj svojoj duhovnoj borbi sa neviđenim preprekama, nenadnim preprekama, iznenadnim preprekama. I onaj što koji hoće većima bolje da živi i da bude bliži Bogu, to više trpi nepravde. i kroz to sve on stiče jedno jako i bogato iskustvo i to mu pomaže da se smirava. Naime, puno je toga, evo i kao sveštenik na ispovijesti saznajem da tako ljudi stradaju dosta od svojih bližnjih, od tog nerazumijevanja u samoj kući. I najgora je stvar u tome što svi ti članovi i ti ljudi u porodici misle da su u pravu. I onda postaje nekako nelogično otkud to da nema tu istine ni rešenja ako su svi u pravu. Međutim, baš je problem u tome što svi misle da su u pravu, a niko neće da se preispita da vidi da slučajno on nije možda negdje zastranio ili da nije dobro postupio. Jer mi ne možemo i nemamo veću vlast nad bližnjim nego što imamo nad sobom. I imajući vlast nad sobom, mi možemo nešto i da učinimo u tom pogledu odnosa sa bližnjima, a kako ćemo učinjeti u odnosu na drugoga ako na koga nemamo toliko vlast kao nad sobom, ako i ne pokušavamo i ne pomišljamo da nešto promijenimo kod sebe. Tako da sama pomisao da bi trebalo nešto pokušati kod sebe, izmijeniti stav, smiriti se ili sačekati ili pustiti onoga koji nas ne podnosi ili ne trpi da ispati svoje, možda ne može da nas podnese jedan dan, ali možda već jutri dan traži naše lice, pa opet kad se pojavimo, opet čim se malo zasiti, a to znači da mu je mala duša, da je plitak, čim se tako brzo zasiti svoga brata, odmah nas odbacuje ili nastaje konflikt. To je pokazatelj naše površnosti. Mi nismo sposobni za stabilne, duge odnose. To je prosto opet jedan pokazatelj, jedna šizofrenija dokle smo mi došli. Ja znam, pamtim još od svoga djeda njihove komentare, pa kažu tako kad bez pretenzije da nekoga podcenjujem ili omalovažavam, kaže Turčin, on je dobar, on izgleda dobar, ali on može biti dobar samo 5 minuta. Inače, posle 5 minuta ili posle 10 projavi svoju narav. Tako smo i mi danas došli. Sposobni smo da budemo dobri 5 minuta ili 10 minuta, pogotovo ako je neki interes u pitanju. Međutim, malo duže ako budemo u zajednici, onda strašno i nakaradno projavimo svoju narav. I onda otuda taj metež, otuda i ti sukobi, jer ljudi prosto ne mogu da budu dobri duže, dugo dobro, da kaže, dugo smo jeli soj i hljeb, to je stara izreka. Ili nikad se nismo tokom života posvadili. Toliko toga ima u našoj tradiciji, međutim danas to kako ide, kaže, puklo je, posvadili se odma, čak i u vezi tako ozbiljnih stvari, ozbiljnih tema kakva je, na primjer, zajednica porodice, ljudi koji su se sastali da stvaraju porodicu, i oni nemaju ni povodno tako jedne ozbiljne teme, svi su toj dugoročnosti da opstanu, izdrže u dobro i da istrpe jedno drugo. I onda naravno, kada na tom dubljem planu nema rešenja, kad nema tu nekog truda i brige i odgovornosti za taj odnos, onda naš odnos preuzimaju svoje ruke sudovi, socijalni radnici i ne znam nija, masoni, zapad, i to je pokazatelj da smo mi sa tog najdubljeg osnova, sa tih najdubljih odnosa jednih među drugima prešli, izgubili se i opovršili se i upali u svetsku kolotečinu. I sada se čudimo zašto sva naša pitanja od najsitnijih do najkrupnijih rešavaju belosvetske institucije. Zato što smo izgubili tu pažnju, prestali smo da pazimo na to dobro koje je dugoročno, a pogotovo koje je vječno. A to ne možemo poznati i u tome se izvježbati i to postići ukoliko smo otuđeni od crkve, od službe Božije, od blagodati i ljubavi Hristove.
Slušalac želi da kažete nešto o ljubomori i kako se izboriti protiv tog osjećanja.
Pa eto, taj fenomen je vezan opet za naše odnose, za taj odnos čovjeka prema čovjeku, čovjeka prema Bogu, Boga prema čovjeku, čovjeka prema svijetu. Neko je zapazio ovdje da sam ja u jednoj emisiji o tom stalnom i nemogućem i nepodnošljivom fenomenu ljubomore govorio u jednoj emisiji pozitivno, u jednoj negativno. I stvarno, na primjer, ljubomora, ako se o njoj govori pozitivno, kao o surevnjivosti, kao o elementu i sastojku duboke ljubavi u jednoj razumnoj i zdravoj mjeri, ona predstavlja pozitivan pokret duše. Međutim, ukoliko ona pređe granice te surevnjivosti, pravedne, pozitivne, ukoliko pređe te granice elementa ljubavi, ona se pretvara u svoju suprotnost, u tiranina, u mučitelja, u zloga duha, tako da naše društvo danas i naše zajednice strašno pate, pogotovo ovdje ovaj goštački mentalitet ima jako snažne elemente ljubomore koja može da dovede i do ubistva i do samoubistva. Taj duh, taj zao duh iz čovjeka teško se može opet istjerati bilo kakvim veštinama psihološkim, tehničkim, sociološkim. Prosto on nestaje jedino pri iskrenoj ispovijesti svešteniku, kada stavimo glavu pod svoje trahilj i iskreno ispovijedimo tiraniju toga duha nad sobom, onda iskustvo crkve ukazuje da je to djelotvorno i da se rasprše te zamke zlog duha ljubomore. Na neki način ljubomora je isto pokazatelj sebičnosti, egoizma. Ovdje sam već navodio da može ljubomora da dovede paradoksalno do raskida veze, a u stvari njen pokretač je da se sačuva po svaku cijenu grčevito, frenetično veza i jedinstvo dvoje ljudi ili ne znam ja više ljudi ili tako dalje. Navodio sam ovdje primjer koji vladika Atanasije citira u jednoj svojoj knjizi u zborniku studija, gdje jedan ljekar imao vezu sa djevojkom 10 godina i to je bio kao prividno uzor ljubavi među studentima, među tim prijateljima njegovim. Međutim, preko noći došlo je do raskida te veze i ova djevojka se udala za čovjeka koga je upoznala samo jedan dan. Vladika Atanasije, tješeći tada kao jeromonah u Atini tog studenta, pokušao je s jedne strane i da mu predoči te ljudske elemente u životu, jer sve je to ljudsko, ali da s druge strane to što se desilo na neki način nas upozorava da možda nije taj čovjek pretjerano posmatrao tog drugog, tu drugu osobu kao stvar, kao objekt, da je previdio i izgubio iz vida ličnost onoga sa koga je volio. I u tom smislu to nije mogla biti prava ljubav, jer ako neko izgubi svoju ličnost ili ako mu se poništi ličnost u tom odnosu, onda to ne može biti imati punoće, jer Bog je dao slobodu i ta realnost takva kakva je opisana u ovom članku govori da do zadnjeg izdisanja Bog je smiren i kao tvorac svijeta i tvorac ljudi spreman je i smiren da primi to čovjekovo ne. Tako i mi moramo biti spremni da u odnosu na svako živo biće, svako ljudsko biće čujemo kao to nemoguće, ali opet moguće, ne od strane drugog.
Evo i sljedećeg pitanja. Abortus je veliki problem današnjeg društva. Slušateljka pita da li se može majka, ako se ta osoba uopšte tako može i nazvati, moliti za djecu koju je ubila i na koji način?
Bilo je više puta riječi i ovdje u ovoj emisiji sveštenik odgovara i evo u posljednje vrijeme, hvala Bogu, i na elektronskim medijama državne televizije riječi o toj duboko tragičnoj, ali i egzistencijalnoj temi prekida trudnoće u nevrijeme i u vanrednim okolnostima. I na neki način u svim tim odbranama života ili odbranama djeteta na neki način polazi se od te kritike ili osuđivanja onoga koji se upusti u abortus. I otvara se pitanje odgovornosti i majke i oca u odnosu na abortus, sasvim prirodno, sasvim normalno, sasvim pravilno i upravo u duhu crkve, tako da to nije ništa novo kada se otvara pitanje koliko je za abortus odgovoran bilo momak, bilo djevojka, bilo muž, bilo žena. Sasvim ispravno što se tiče crkve, oba dvoje su odgovorni. Ali ono što mislim da je djelotvorno sprečavanje abortusa nije toliko to da se apeluje da se to ne vrši, svakako normalno i to, nego da se na neki način predoči svima da se život ne može uništiti. Znači svako to dijete koje je začeto, ono je primilo život od Boga, ono je u sebi primilo taj element stvaralaštva Božijeg i koje treba da se razvija, pa i ako se ukine, ono se može ukinuti svuda, ali se u Bogu ne može ukinuti. Znači taj život koji je ukinut u utrobi nije ukinut što se Boga tiče. Tako da je to jedna strašna realnost i strašna istina kada mi znamo da ono čemu smo mi presudili, da tome ovako, da je to tome Bog dao potpuno drugi pečat i potpuno drugi sud. I razgovarajući tako sa ljudima koji ispitaju o toj temi, primijetio sam iz ličnog iskustva i odnosa da to najviše poražava one koji pitaju za abortus i koji se dvoume o abortusu. A to je kada kažem da to biće ne ide u ništa, da tu ne može se prekinuti život, da će nas to dijete, taj anđeo Božji sresti na nebu u budućoj perspektivi. I čak oni koji ne vide tu perspektivu ili ne žele da je zamisle ili je maglovito zamišljaju ili nikako ne zamišljaju, oni će svakako blagodaću Božijom i silom tog života koji Bog daje sresti svu tu djecu, sve te anđele, kako i kada, to samo Bogu zna.
Slušalac pita, šta je to istinska tuga?
Istinska tuga, to je jedan termin koji se sreće dosta u asketskoj literaturi. Kažu da Lazar vaskrsli, koga je Hristos vaskrsao iz groba, poslije toga nikad se nije nasmijao. Otprilike to je jedna svijest o tome koliko je velika odgovornost, velika sloboda čovjekova i kolika je njegova velika mogućnost usavršavanja. I probuđeni ljudi, čisti ljudi, ljudi vjere, veliki ljudi, oni videći šta je ugotovio Bog za čovjeka, a videći gdje se oni nalaze, čak i ti sveti ljudi, kad su za sebe govorili da su prah i pepeo, da su gori od svih, videći koliko su daleko u tog savršenstva koje je namijenio i predznačio Bog čovjeku, onda su se ispunjavali tom jednom tugom po Bogu i zahvaljujući toj tuzi oni su dobijali i utjehu, jer nije nikakva tuga ostala kada je usmjerena prema Bogu i prema bližnjemu bez utjehe. I što je veća utjeha, to je i veći smisao te tuge. Tuga bez utjehe na neki način je pogubna za čovjeka. Zato i crkva punu pažnju posvećuje i toj misiji da utješi ucvijeljene, da obraduje razočarane, da ih upozna sa vjerom, da im otkrije tajnu vjere, tajnu života, da objavi da je pobjeđena smrt kao najveći neprijatelj čovjeku. I u tom smislu tuga treba da se završi utjehom.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja odgovara protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. Brojevi telefona na koje možete postavljati svoje pitanja su 230 050 233 182. A ja sada predlažem da napravimo kraću pauzu uz muziku i da čujemo pobjedničku pjesmu Eurosonga kojom je sinoć predstavnica Srbije Marija Šerifović pobijedila u Finskoj pjesmu Molitva. Čuli ste, poštovani slušaoci, pobjedničku pjesmu Eurosonga 2007. godine Mariju Šerifović i pjesmu Molitva. Na talasima Radio Svetigore pratite emisiju Pitajte sveštenika. Na vaše pitanje večeras odgovara protojerej Dragan Stanišić, profesor Cetinske bogoslovije i paroh Podgorički. I dalje svoja pitanja možete postavljati na brojeve telefona Radio Svetigore 230 050 233 182. A mi se vraćamo odgovorima. Slušateljka iz Tivta kaže: bila sam u vezi sa mladićem i rastali smo se, ali smo ostali jako dobri drugovi. I pita da li on može da joj bude kum na krštenju.
Teoretski mogao bi da joj bude kum svako ko je kršten, ali što se tiče mene kao sveštenika, a sigurno vjerujem da bi to i drugi rekli, izbjegava se da u takvim slučajevima kum bude prijatelj, jer na neki način duhovna veza treba da bude zasnovana ipak na jednom odnosu koji nije opterećen ovakvim odnosom kakav je u ovom slučaju. A dragoceno je i zbog toga da se ne bi u budućnosti odnos te djevojke sa njenim momkom ili budućim suprugom ili opet njega sa djevojkom ili budućom suprugom opteretio tim njihovim odnosom ili vezom, da ne ulazimo o čemu se tu radi, sigurno konkretnije i jasnije bilo bi dobro da se obrati svome nadležnom svešteniku i da se sve to predoči kroz ispovijest. Dakle, u ovom slučaju dobro bi bilo da nađe ova sestra neku svoju dobru prijateljicu ili drugaricu ili nekoga bliskoga iz svog društva ili nekog porodičnog starog kuma, da ovdje podsjetimo, na ovim prostorima poznata su stara kumstva koja su duga i po 300 godina, da ne kažem i više stoljeća, 2-3 stoljeća, iz te porodice koja je često kumovala, praktikovalo se i dalje vezivanje duhovno iz te porodice kumovske. Međutim, kako su uslovi vremena imigracije i takva pomjeranje stanovništva evidentna u novije doba, onda se stvorila jedna druga praksa i važno je da se krsti, da postane član crkve, da postane prijemčiva za sva dobra crkve, jer u krštenju ulazimo u crkvu, primamo sva dobra crkve, postajemo prijemčivi za to, razvijemo se, napredujemo, iznad svega sjedinjujemo se sa Hristom Bogom pro svete tajni, tijela Hristovo, pričešćujemo se i u tom pravcu bi trebalo da ova sestra razmišlja i postupa.
Mogu li svatovi prilikom crkvenog vjenčanja da unesu barijak u crkvu?
Pa evo, u novije vrijeme pojavila se ta tema, naročito u gradskim hramovima imamo svatove koji su opet na neki način i sami u toj oblasti na neki način označeni tim političkim tokovima, tako da imate uglavnom, koliko ja vidim, dvije zastave, trobojku i ovu državnu zastavu koja je sada zastava zvanična. Svatovi dakle dolaze u crkvu da slave, da se raduju vjenčanju mladenaca. To je tradicionalno barjak, nezamislivi da je svadba bez barjaka. Tu postoji procedura ko nosi barjak, ako nosi barjak, i to običajno pravo prisutno je, naročito izraženo ovdje kod nas. Mislim da crkva prilikom tog događaja čini jednu najveću stvar. Ona, odnosno sveštenik, vjenčava mladence, stavlja im krune na glavu i vezuje ih vječnom ljubavlju Hristovom, da budu jedno u vjekove vjekova, da rode djecu, da postanu crkva u malom. To je ono zbog čega oni dolaze u crkvu. Sve ostalo na neki način je, što se tiče crkve, sekundarno. Isto kao što crkva ne ulazi u to do detalja kako će se ko obući. Ipak se apeluje na jednu pristojnost, ukazuje se na ipak neku elementarnu granicu, čak i u slučaju ako neko neće ili uporan da posluša savjet o bogodoličnom oblačenju, onda naravno i smirava se i sveštenik i ne raspravlja se mnogo i dozvoljava da dotični uđe u crkvu i tako. Mislim da u tim zastavama i jednoj i drugoj nema ništa sporno. Imali smo mi i gore zastave, na primjer svetokrakom, koja je bila simbol ateizma, simbol potpune neke anarhije što se tiče duhovnih stvari, tako daj Bože da bude još zastava boljih od ovih. Treba podsjetiti da je i ova zastava državna, sada zvanična, uzeta iz Cetinskog muzeja. To je znači jedan fragment istorije što se tiče zastava prisvojen od jedne političke grupacije. I šta se tu sad dešava? Ta zastava je na neki način koja je pripadala muzeju, a to znači istoriji, sada odjednom postala vlasništvo samo određene raspolućene grupe, društvene grupe. Tako da bi dobro bilo da težimo ka tome da se da sloboda, da sve te zastave, ukoliko ne vrijeđaju nečija osjećanja, ukoliko ne remete odnose među ljudima, što se tiče crkve, mislim da je to legitimno da nosi svaku zastavu u granicama onoga što je pristojno, što je kulturno, što je tradicija, da izbjegava simbole i znakove koji nekoga vrijeđaju, tako da bi interesantno bilo da se pojave. Mi smo to izgubili i nekako vezali se, mi mislimo sad da postoji samo jedna jedina zastava, onu koju naloži vlast. Dobro, to je jedna zvanična, može da bude zvanična zastava izglasana većinom, to će vjerovatno kad prilikom nove većine biti druga zastava ili lista zastava, ali treba posjetiti da u prošlosti bivalo je da imućne, jake porodice imaju svoju zastavu, da određeno pleme ima svoju zastavu, određeni grad sigurno i sad vidimo ima svoje simbole zastavi. Ne vidim otkud to toliko polarizovanje vezano za te zastave. Prosto imate na primjer pogotovo u nekim krajevima Bosne da nose zastavu svoje krsne slave izvezenu, na primjer ko slavi Svetog Nikolu, izveze Svetog Nikolu na zastavu i to je njegova zastava prigodnim prilikama i kad je svadba i kad ispraćaju vojsku i kad je neko okupljanje i kad je seotska slava. I šta to pokazuje? Na primjer, takva zastava nikad ne može biti sporna. Makoliko mi pokušali na neki način da unesemo u nje sastojke svoje subjektivne i primjese svojih strasti. Upravo takav simbol kao što je Sveti Nikola, kao što je krs, kao što je ikona, on sve te naše strasti i pokušaje zloupotrebe na neki način poništava. I čudi me da nema malo više tih zastava na kojima su izvezeni svetitelji, likovi svetitelja. I vi kad gledate litiju u crkvi vidite mnoštvo barjaka koji idu u litiju sa izvezenim likom Svetog Vasilija, Svetog Petra Cetinskog, Svetoga Nikole, Svetoga Jovana i onda bi se na neki način tu stvorila jedna stabilnost i prestali bi ljudi da toliko na to obraćaju pažnju.
Slušateljka pita da li je dovoljno građansko vjenčanje bez crkvenog?
Crkveno vjenčanje je nešto što je najbolje. Mada nije garancija ni crkveno vjenčanje da neće doći do zloupotrebe ili do razvoda. Ali prosto nije dobro. I to je neki pokazatelj što je ovdje kod nas u Crnoj Gori, u Podgorici, nedovoljno crkvenih brakova. Koliko ja znam, u Srbiji, u Republici Srpskoj, u Hrvatskoj, u Makedoniji, u Bugarskoj, u Rusiji, u brojnim pravoslavnim sredinama, 90% porodica počinju svoj život crkvenim brakom. Imaju tu, dakle, svijest šta znači crkveni brak. Međutim, ovdje jedva da 10% porodica počinju svoj novi život, svoj jedinstveni porodični život crkvenim brakom. Obično misle da je dovoljen taj građanski brak i oni na neki način ozbiljnije i odgovornije se odnose, znači, prema tom administrativnom pristupu braku nego prema jednom božanskom pristupu braku. Znači, kako može biti isto božanski pečat kada je dat braku i kada je dat jedan administrativni sekularni značaj braku, gdje se u samom iskazu o tom činu već na početku govori o mogućnosti rastanka i razvoda. Dakle, crkveni brak je nešto što je dragocjeno, što je poželjno, što je dobro, što je Bogom blagosloveno. I u ovom prilikom želim da pozovem sve svoje parohijane u Podgorici i šire da razmisle o tome, da poznaju vrednost darova crkve i da steknu tu kulturu pravoslavnu, prosto da imaju taj identitet, da ne uzimaju nešto što nije svojstveno našem biću u onoj mjeri kojoj je svojstveno to krunisanje na vjenčanju. Kako može biti isto kad mladenci ma se stave krune na glavu, kad im se svežu ruke, kad se ispiju zajedničku čašu vina, kad se zajedno pričeste, kad se osjene krsnih znakom, kako to može biti isto kao i kad odu u opštinu i tamo kao serijski broj upišu se u neku knjigu, a izostave da se upiše šu na nebu.
Koji su uslovi potrebni da se ispune kako bi se osoba pričašćivala svake nedjelje?
Eto, opet je to vezano za tu našu kulturu, za tu praksu, da prosto usvojimo tu praksu crkve, tu praksu pravoslavlja, da tvorimo zapovijesti o ljubavi prema Bogu i prema bližnjemu i zapovijest o postu. Zna se, u kalendaru je navedeno taj kalendar, gotovo mislim da svako ima, dostupan je. Posti se pred velike praznike, Božić, Vaskrs, pred praznik apostola Petra i Pavla i pred Veliku Gospođu i srijedom i petkom, osim trapavih sedmica u određene dane. I ko tvori, ko je na neki način primio u sebi tu praksu, obukao se u taj jedan način života, on može da se u principu pričesti na svakoj službi. Nezavisno od toga da li je postio prethodni dan, ako je mrsni dan, on može sutri dan u principu da se pričesti i da primi tijelo i krv Hristovu na svetoj službi i da nastavi tu praksu, jer mu to pričešće daje snagu da napreduje u toj praksi. Zato je crkva Bogu mudro ustanovila da se često pričešćujemo, da bismo upravo bili nosioci te prakse i čuvari te prakse i prenosili taj život svojim pokolenjima i da bismo znali šta treba da prenesemo i šta primamo.
Slušalac kaže da je čuo da je krštenje u rijeci pravo krštenje i pita da li je sve u redu sa krštenjem koje nije obavljeno u rijeci.
Da, evo, imamo i odluku Svetog arhijerejskog sinoda u Beogradu, koju smo dobili svi ovdje u parohijama, sveštenici, da se nastoji da se vrši krštenje pogružavanjem, znači prilikom krštenja da se novo kršteni pogružava tri puta u vodu, u ime Oca Amin i Sina Amin i Svetoga Duha Amin, da na neki način oživimo tu izvornu praksu koja je ljepša od ove prakse koja je nastala možda u posljednjih stotinu godina na pojedinim prostorima pod utjecajem zapada. Međutim, nema nikakvog nedostatka u krštenju koje je polivanje vodom. Međutim, razlika je samo u ljepoti čina, kao što nema nikakve razlike u tome da li mi sada dolazimo na službu u plavom odijelu ili kafenom ili u starom ili u novom, ali na neki način svi težimo da se što svečanije, što ljepše pojavimo na Božjoj službi, jer dolazeći na Božju službu mi kao da dolazimo pre sami presto cara slave, predstavljamo se Bogu, tvorcu svega vidljivog i nevidljivog, svedržitelju. Tako i to krštenje u vodi na neki način više približava tu simboliku i realnost onoga šta se stvarno dešava u krštenju. A i u ovoj praksi ništa od toga mi ne propuštamo. Znači, svako ko se krsti dobija pečat dara Duha Svetoga, sjedinjuje se sa Bogom, zapečaćuje se Duhom Svetim, rađa se na novo u ime Svete Trojice. Isto je to krštenje, ista sila, isti duh, ali nastojimo da sada, kada su se stvorili uslovi poslije gonjenja crkve, da povratimo ono što je ljepše od ovoga. Dakle, imamo primjera gdje ljudi videći tu ljepotu krštenja pogružavanjem sasvim u vodi ili i oblačenjem bijele haljine i u svom tom ritualu, da kažem po znacima navoda, videći to jednom, oni žele da krste tako u buduće svoje srodnike upravo na taj način. Tako da se ide u tom pravcu da se pri crkvama naprave krstionice adekvatne gdje bi se stvorili uslovi za pogrožavanje u vodi, naravno gdje ima rijeka, onda je moguće to u rijeci, gdje je jezero u jezeru, gdje je more u moru, i to ne treba ništa da zbunjuje, jer obično mi smo skloni sektašenju i dijeljenju i negiranju, tako da ništa to u stvari ne poništava niti afirmiše, nego prosto unapređuje se jedna praksa, kao kada mi u određenom vremenu prekrivamo presto lanenim platnom ili nikakvim platnom, a kada se stekne sloboda, onda možemo da prekrivamo presto zlatno izvezenim platnom. Međutim, ista je služba i u slučaju kada je to platno laneno ili siromašno i kada je raskošno i bogato. Tako u tom smislu krštenje u vodi pobruženjem ima svoju simboliku koja se jače reprezentuje, nekako stvara se jedan praznični, uzvišeni ambijent koji pobuđuje kod nas divljenje i pobožnost.
Slušateljka pita kada treba čitati molitve za bolesne i pokojne.
Najbolji trenutak za te molitve je ono što je središno u crkvi, to je sveta liturgija. Naime, to je isto vezano za jednu Bogom danu praksu, daju se imena. Prethodno, prije nego sveštenik počne liturgiju na proskomidiji, kada vadi čestice i stavlja na sveti diskos, onda vadi čestice za žive i za pokojne. I kad bismo mi znali, kad bismo imali oči da vidimo šta znači to kada sveštenik izvadi česticu za bližnjega ili za pokojnoga, mi ne bismo prestajali nastojati da u svim manastirima, u svim crkvama damo imena. Opet i ta praksa je mnogo više prisutna u drugim pravoslavnim sredinama više nego li kod nas. Naime, imate u nekim manastirima gdje se po čitavu godinu služe svete liturgije i daju se imena sa prilogom, naravno, i neprekidno tokom čitave godine sveštenici, jeromonasi mole se za one koji su napisani na listicama i u pamćenju, i za njih se vade čestice i pominju se na vhodu i tako ulaze u praksu crkve, bogosluženja i primaju nebesku pomoć na čudesan način.
Slušateljka kaže da posti petkom, ali nije krštena i pita da li može da se pričesti.
I to je odraz jedne rđave prakse, na neki način nesposobnosti da se dublje priđe crkvi, da se usvoji spasonosna ta praksa crkve i da se od nje ima koristi. Čujem često kao sveštenik samovoljne te akte da poste petkom, da uzmu neki dan koji je mrsan pa ga pretvore u postan ili postan dan pretvore u mrsan. Već sam rekao, postoji ta Bogom dana praksa, posna praksa koju je dobro da se trudimo da usvojimo. Naravno, kao početnici teško možemo sve to odjednom pojmiti i primiti, a opet bez blagodati Božje, ali prosto dragoceno je da se pravilno počne. Srijedom i petkom se posti ne prosto tako nasumice, nego se zna zašto. U srijedu je Bog izdao čovjeka, Juda Iskariotski je izdao Hrista, svoga učitelja, izdao je Sina Božijega i mi prosto ne možemo toga dana da budemo radosni kao i drugog dana i prosto sećajući se toga izdajstva ljudskog prema Bogu mi se smiravamo i postimo da ne bismo i mi izdali Boga, da ne bismo mi bili kao Juda. Zato postimo, zato se toga smiravamo, se pogružavamo, se sjećamo se toga strašnog dana. U petak Hristos je raspet na krstu, visio je, čovjek ga je probao, Boga odbacio je Boga, ali Bog njega nije odbacio i zato postimo petkom. Tako da je dobro da početnik nastoji, ako već hoće da posti, da posti srijedu i petak, nikako tako izolovano petak, ne znajući ni što ni zašto, nego o svojstvu naše vjere i upravo tome da obuhvata i našu svijest. Znači, ne ulazimo mi u božanske stvarnosti nesvjesno, nego svjesno. To je bitno i zbog naše slobode koju nam je Bog dao. Dakle, da posti srijedu i petak i da nastoji da posti ove velike postove moleći se Bogu da mu da snage da ih posti. Ako prekrši da se kaje pa da opet počne, pa ako prekrši da opet počne, tako dan za danom, mjesec za mjesec, godinu za godinom. Ako prekine post, da se podsjeti da je postio pa da opet nastavi, jer je Bog milostivo, prostiće. I da sami shvatimo značaj posta, da zavolimo post, da sagledamo koliko je lijep post. To je cilj te prakse.
Slušateljka iz Podgorice pita zašto Petrovski post ove godine traje duže nego ranije.
Zato što je Vaskrs pao ranije, a od Vaskrsa do pedesetnice teče taj period, to je Trojičin dan, a posle pedesetnice nedelju dana upočinje taj Petrovski post. U slučaju kada padne Vaskrs kasnije, onda i ta period posle pedesetnice i Petrovskog posta se skraćuje. Tako da neke godine imamo Petrovski post da traje duže, neke kraće. Inače, ovaj Petrovski post je blaži, nije strog kao Vaskršnji post. Čak u nekim slučajima gdje su teški radovi u planini ili na polju, može uz blagoslov sveštenika da se razriješi određeni dan posta. To mora pojedinačno, posebno da se obrati svešteniku, tako da je i tu ta praksa drevna i nastavlja se do današnjih dana.
Slušateljka iz Podgorice pita šta znači titula skenderijski?
Tituli našeg mitropolita crnogorsko-primorskoga, zetsko-brskoga, skenderijskoga, postoji i taj prilog koji ukazuje da je on duhovni pokrovitelj i Skadra i tih oblasti prema jugu koje su nekada bile u posjedu naših predaka i kroz istoriju taj prostor dobijao je što se tiče svetovne vlasti svoje gospodare. Međutim, što se tiče duhovne vlasti, ipak ona je lebdjela nad tim prostorom evo sve do današnjega dana, što je dokaz i hram koji je podignut s pomoću mitropolije u Vraki kraj Skadra. Znači, prisustvo na tom prostoru duhovno bilo na ovaj ili onaj način, na veći ili manji način prisutno je. tako da je i to pokazatelj da fizička svetovna vlast ne uslovljavlja opstanak duhovne vlasti. Mi tokom turskog ropstva ovdje u Crnoj Gori, ranije Zeti, imali smo duhovnu vlast na određenom prostoru, ali nismo imali svetovnu vlast. Međutim, sada u novije vrijeme zaboravlja se da fizička svetovna državna vlast nije apsolutni uslov ili preduslov duhovne vlasti. Može da se dogodi, i to je stvar vremena, to je stvar ipak ljudskoga, da potpuno bude u suprotnosti svetovna vlast sa duhovnom vlašću, ali nije nužno da ta, ukoliko nije zlikovačka, da ta vlast potire, svetovna vlast da potire duhovnu vlast. Dakle, ta titula crnogorsko-primorski, zetsko-brdski, skenderijski i egzarhpećkog trona, to je oznaka te duhovne vlasti, te duhovne snage koja seže u okviru jedne cjeline organske, sveg pravoslavlja, seže na određenom prostoru i koja nije vezana samo za puku vlast, nego za izuzetnu i visoku odgovornost prema vjernom narodu koji na tom prostoru živi.
Oče Dragane, bliži se i kraj naše emisije, pa evo i posljednjeg pitanja za večeras. Slušalac pita koliko nivoa ima duhovni život i želi da kažete nešto o njima.
Duhovni život ima bezbroj nivoa, međutim u molitvenoj praksi prepoznaju se ti nivoji vezano za određene organe saznanja, za određene saznajne i duhovne moći. Tako se govori o umnoj molitvi, odnosno umno-srdačnoj molitvi, gdje se na neki način izražava ta potreba harmonije svih organa koji su obuhvaćeni molitvom. Bilo koji organ da štrči ili da izolovano obuhvaćen bude molitvom, pravi na neki način šizofreniju u duhovnom iskustvu. Zato se i govori pedantno i pažljivo o tim stepenima duhovnog uzrastanja. Tako da na tom prvom stepenu pokretu duhovnog uzrastanja naglasak se stavlja na slamanju svoje volje. Dakle, nije dobro da naša volja prilikom tog duhovnog podviga, da naša volja koja je tako jako osnažila i pretvorila se u samovolju bude dominantna. I kada ona nije dominantna, onda polako oživljava i ostale moći koje su bile zamrle. Tako pažljivim duhovnim vođenjem dolazi do harmonije svih tih naših snaga, i duhovnih i fizičkih, i u tom postupku molitvenom, podvižničkom, smireno umnom, mi postajemo pravi nebeski ljudi, postajemo lagani, više nismo tako otežali, nego većma smo prozračni, većma smo slični onom nebeskom, većma smo, već ovdje živimo tajnom budućega vijeka. I taj asketski podvig, ta sva asketska literatura nam govori o tome, o toj žeđi za tim vječnim životom, za tim eskatološkim očekivanjem nebeskoga carstva, kada se ni udaju ni žene, nego kada su svi kao anđeli, gdje nema ni muško ni žensko, nego svi su kao anđeli. To je upodobljavanje Hristu, Bogu, gdje se preobražava ne samo um, ne samo srce, nego se preobražava i duša i tijelo i svim svojim bićem. Mi se obožujemo, upodobljavamo se Bogu.
Oče Dragane, hvala što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Dragan Stanišić, profesor bogoslovije Svetog Petra Cetinskog i paroh Podgorički. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam zahvaljujem na pažnji. Do slušanja, s Bogom.